stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Dette en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte i denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Dette Blod på veggen, en podcast-serie i 8 deler fra Avhørt, del 5.
Det var da jeg virkelig bestemte meg for at nå var det nok da. Jeg kunne ikke være i det forholdet med da. Så da sa jeg til henne at...
Silje har fortalt oss sin historie. Etter lang tid med trakassering fra sin eksmann Frode, forteller hun at hun blir overfalt i sitt eget hjem av 2 maskerte menn.
Jeg jo livredd. Hva skal de med meg? Jeg føler jo at de skal drepe meg. Jeg har jo fått drapstrusler før og...
3 uker senere blir hun selv siktet for å ha iscenesatt sin egen kidnapping.
Det stormer 5 politifolk inn og roper «Politi, politi, politi!» Jeg går rett til å tenke at nå har det skjedd noe.
Silje har fortalt oss at politiet henla siktelsen mot henne fordi hennes nye mann, Thomas, kom med en ny forklaring om hva som skjedde kvelden hun ble overfalt. Politiet mener de da har funnet det bevist at det ikke var Silje selv som sto bak. Kort tid etter blir også saken om hennes frihetsberøvelse henlagt med begrunnelsen ukjent gjerningsmann.
Denne personen kaller for en tyster og sier at du skal trekke tilbake det du skal ha sagt. Hva la du i det?
Jeg tenkte jo på det her med Frode da. Kontakten med barnevernet og...
Silje forteller oss at hun overbevist om at det eksmann Frode som står bak frihetsberøvelsen, fordi han ønsker å skremme henne fra å anmelde ham til politiet og barnevern.
At jeg har anmeldt ham til politiet, det det eneste jeg klarte å tenke at kunne ha noe med det her å gjøre.
Silje bestemmer seg for å grave i saken på egen hånd, og etter en stund får hun kontakt med en kjent kriminell som var villig til å snakke.
Jeg har sittet i fengsel i ganske mange år.
Jeg
har kjent med en del folk som mener
at... Denne mannen, som vi har gitt navnet Kim, forteller at han ble kontaktet av Frode via en mellommann mens han satt i fengsel.
Ja, han ville ha omsorgsretten for unga, og så ville han ha deg fjernet.
Frode skal ha ønsket å få tak i noen som kan fjerne hans ekskone, noe han var villig til å betale for.
Og det jo sånn. Altså, sånn hører man hele tiden. Folk kommer og vil ha den og den fjerne. Kan du fjerne ham? Kan du fjerne hun? Hva skal du ha for å fjerne ham? Ikke sant? Og så har jeg en del forslag til hvordan det skal gjøres. Og så jeg får jævlig mange sånne forslag, ikke sant? Men 90% er piss. Men han virker mer enn seriøst interessert, liksom.
Ja,
At han har en mening med det, liksom.
Men han, vet du hvor mye han tilbudt?
Ja, det blir jo alltid snakk om penger. Jeg husker ikke helt det, men det poenget jo at den ville ha meg til å gjøre det. Jeg kan lett gjøre sånt hvis... jeg gjør hva som helst da, hvis det noen som... hvis ingen stopper meg da. hvis jeg vil. Samtidig vet du, så undersøker jeg litt hva som hva, og du kan ikke bare drepe noen uten grunn. Nei, det kan du virkelig ikke. Nei, men liksom grunnen til at jeg gidder å snakke med deg nå, fordi at det for meg, liksom med detaljer der og sånn, så var det, for jeg sjekket deg, ikke sant, og da ble det helt uaktuelt for meg å gjøre det. For jeg bare så at han som, ja, oppdragsgiveren da, for å kalle det, at det var han som var idioten. Dessuten så går ikke jeg å drepe med kjerringer og unger uansett, det skjer bare ikke.
Denne Kim skal altså ha blitt tilbudt en ukjent sum penger for å ta livet av Silje, men velger å ikke ta på seg oppdraget på grunn av sitt, tja, gode hjerte.
Men liksom, er det for deg, hvordan er det, kunne du ha stått frem med denne saken her for å på en måte hjelpe meg videre og... Kunne du det, eller?
Ja, altså, jeg kan...
Du har jo ikke gjort noe galt, da, men jeg ønsker jo på en måte at han skal bli tatt der på en måte, og ja, hvis du skjønner hva jeg mener.
Det er helt enig med deg, selvfølgelig, men jeg er en sånn type som aldri går i politiavhør. Det har jeg en sånn policy på. Men hvis jeg blir kalt inn til retten som vitne, så må jeg bare møte deg. For det, ja, jeg har jo også vært siktet, ikke sant? Ja. Faktisk så er jeg etterlyst akkurat nå. Ja, jeg skal ikke gå inn på det nå, men politiet er etterlyst meg nå, så jeg har ikke lyst til å ha noe med de å gjøre nå. Jeg tar en samtale her med deg, fordi jeg har søkt deg opp, jeg har skjønt hvem du er. Du er en mor som har problemer med eksen, ikke sant? Og det er ikke noe jeg ønsker å legge meg opp i. Jeg har ikke lyst til å... Jeg dreper ikke kjæringer, det sa jeg i sted. Og jeg kan godt hjelpe deg. Hvis jeg blir kalt inn som vitne, så har jeg ikke noe valg, men jeg går ikke inn til noen politiater også. Det gjør jeg bare ikke.
Han forteller velvillig om dette til Silje, men ønsker ikke å komme inn til avhør hos politiet. Han er derimot villig til å vitne i retten dersom han blir kalt inn. Silje tok et lydopptak av denne samtalen og leverte det til politiet i håp om at de skulle begynne å ta henne på alvor. I denne podcasten spiller vi av vår gjenskapning av denne, som vi har anonymisert for å ivareta sikkerheten til de involverte. Men Helge og Stein Morten har fått høre hele den usensurerte samtalen.
Og da er det sikkert mange der ute som sitter og lurer på hvorfor all verden denne Kim plutselig skal ringe til Silje og fortelle disse tingene, men det har vært litt mer en omstendelig prosess enn det, fordi i etterkant av overfallet og i etterkant av at hun selv ble siktet for falsk forklaring, som hun da ble frikjent for, så følte hun jo ikke at hun fikk noe mer hjelp fra politiet, så hun begynte jo å prøve å undersøke litt på egenhånd, og fikk etter hvert tak i en privat etterforsker som hjalp henne med å prøve å finne ut av hvem som sto bak dette overfallet. Og det var jo kjølvannet av det at denne private etterforskeren da finner denne Kim, og får vite at han har da fått tilbud om å drepe henne.
Og det er da Kim tar kontakt med Silje og forteller det at dette oppdraget fikk jeg av Frode.
Ja, og vi har jo også snakket med denne private etterforskeren som har forklart seg for oss og fortalt hva han har gjort og hvordan han har fått i disse tingene, men han har valgt da å være anonym i denne podcasten. Vi har jo også hørt opptaket, og det er jo liten tvil om at han forteller at han gjennom en annen straffedømt som han sonet sammen med, som i utgangspunktet fikk dette tilbudet, vurderte å ta på seg denne jobben, men han gjorde litt research, og han sier selv han er ikke den typen som går og dreper en småbarnsmor.
Det som er liksom påfallende er at denne Kim, han forteller jo ganske villig vekk til Silje om innholdet i sine samtaler med Frode, at han liksom ikke holder disse, denne informasjonen, liksom titter til brystet.
Det virker på meg som om han har fått dette tilbudet, og så har han sjekket opp litt, og så ser han at det en småbarnsmor med små barn, og så har han tenkt, dette ikke interessert i å være med på, og så har han etter å ha fått henvendelse fra denne private etterforskeren snudd litt og tenkte at ok, jeg må jo advare henne for denne Frode, hvis det han som står bak, kan jo, som Kim hevder da, kan jo da eventuelt henvende seg andre steder, så han vil jo gjerne advare henne og ringer og forteller om disse tingene, og han sier jo også til Silje at det ikke noe problem for ham at hun går med disse opplysningene til politiet. Så det virker jo som, til tross for historikken hans, at, han, at det noen grenser der også. Ja, han mener at dette for jævlig.
Ja, de har noen kodekser også innen dette miljøet som gjør at det går til en viss grense, men der stopper det. Det jo greit å bemerke at det som skjer i bua, det jo ikke det samme som Frode skal ha foreslått for denne Kim. Hvis vi skal tro historien, så foreslår Frode overfor Kim at Silje skal forsvinne helt, men det som skjer i bua er jo mer sånn et budskap. Hun får beskjed om at hun skal trekke tilbake det hun har sagt.
For meg så framstår dette her som en sånn klassisk eskalering. Det starter i det små med litt sånn klipping av bilskilt, kjøring, altså som vi har hørt om tidligere, og så blir det bare verre og verre, og så tråkker man over noen grenser, og så plutselig så er det et kidnappingsforsøk med trusler, og så eskalerer det enda mer. Så det er jo ganske typisk for sånne saker, at ting bare baller på seg da. Vi kan jo ikke utelukke heller at det har vært et spill her, hvor denne Kim har fått betalt for å si disse tingene, for å skremme henne ytterligere da.
Det kan godt være, ja.
Det ikke sikkert at det var noen intensjon om å ta livet av henne, men at det såpass skremmende da, at hun da kanskje skal legge seg flat,
ja,
ta tilbake disse beskyldningene og så videre.
Ikke sant? Frode sier til Kim at kan ikke du bare ringe og fortelle hun hva jeg har foreslått om for det, og at hun da vil bli veldig usikker da.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Sammen med lydopptaket leverer Silje også inn en anmeldelse av Frode, og Frode blir etter hvert siktet for planlegging av drap. Nærmere bestemt straffeloven paragraf 279. Forbud om å drepe eller å volde betydelig skade på kropp og helse. Dette en siktelse med strafframme på opp til 10 års fengsel, og innebærer at minst to personer inngår avtale om å begå et av de aktuelle lovbruddene. Og man kan lese utifra lovdata at den som inngår avtale om å medvirke til at andre begår drap eller betydelig skade på andres kropp eller helse rammes av denne bestemmelsen. Hvis Kim hadde takket ja til dette oppdraget, ville han også blitt siktet i saken, men siden han skal ha takket nei, Frode den eneste som siktes. Avhørt har denne gang fått full tilgang til saksmappen. Og Helge Åstein Morten har tatt en nærmere titt på de over 200 sidene med dokumenter.
Det som vi har jo vært litt sånn kritiske til politiet i denne podcasten, men jeg må jo si at akkurat med dette drapsforbundet så gjorde jo politiet en del, og vi har jo fått veldig mye dokumentasjon. Vi har kanskje den hendelsen som vi har mest dokumentasjon på.
Ja, Silja har jo vært klar fra første stund at hun mener at det Frode som står bak alt dette her, og her sitter vi med avhørene av Frode.
I arbeidet med denne podcast-serien har vi gjort flere forsøk på å få Frode i tale, men han har ikke svart oss. Men nå som vi har fått tilgang til disse sakspapirene, kan vi lese Frodes fullstendige forklaring, og det kan være med på å gi oss litt mer innsikt i hans side av saken.
Han, Frode blir jo spurt om hva han tenker om det han er siktet for, og han sier jo i avhørene at det er veldig alvorlig, og han er heller ikke overrasket over at han har blitt siktet for det her.
Nei, for han refererer fra et eller annet dokument hvor det står at det reiser seg spørsmål om Silje har et lettvint forhold til hva som er sant eller ikke, eller om hun har en svikt eller avvik i sin mentale opplevelse av hva som faktisk skjer og er sant. Og han forklarer at hun er gal, det er jo ganske sterke ord, og han aner ingenting om denne saken.
Nei, han knytter jo til denne barnefordelingssaken som de har gående mellom seg.
Og så blir det jo litt kjent med da, at det finnes lydopptak av samtalen mellom Silje og Kim, hvor Kim forteller om disse tingene.
Han sier jo at han mener at den samtalen er iscenesatt, enkelt og greit.
Ja, jeg ser jo ut av avhøret her at han spekulerer jo da om at Silje rett og slett har gått til sengs med Kim for å få Kim til å komme med denne påstanden da.
Ja, han sier jo at han ikke kjenner til eller vet hvem denne Kim skal være.
I avhøret fremlegger Frode sin egen teori om hvorfor Silje skal ha diktet opp denne historien. Dette er det han forteller. Jeg siterer. Hun er villig til å gå langt. Det er opplagt strategi. Hun posisjonerer seg i foreldretvisten. Hun har en dårlig sak. At politiet ikke klarer å få fatt i henne. Fornærmede skader barna med den måten hun er på. Hun er ikke frisk. Hun holdt på sånn i november 2020 også.
Vi har jo vært inne på denne hendelsen i november i 2020, hvor det sto en mann ute i hagen, og det kom inn på Snapchat-trusler, og Frode ble pågrepet i hagen og plassert på glasscelle.
Silje mottok jo plutselig et bilde av katta si på Snapchat, og syntes det var veldig ubehagelig. Kontaktet politiet, de kom hjem til hun. De kunne se da på denne karttjenesten til Snapchat at den som hadde sendt det bildet sto fremdeles i hagen.
Ja, og de løp ut og pågrep han. Og da klarer han å si at i avhøret at hun holdt på sånn i november 2020 også. Og da får han spørsmål om hva mener med at hun holdt på slik, og da svarer han at hun drev og sa at siktede drapstruet henne og sto i gården hennes og sånn. Politiet tok telefonen til siktede, og siktede ble lagt på glattcelle i 15 timer. Han ble også ilagt besøksforbud mot barna sine i en måned. Men det er jo et faktum at han sto der ute og ble pågrepet, men i avhøret så fremstiller han som at hun er gal, hun holdt på sånn i november 2020 også. Jeg gjorde ikke noe galt, jeg sto jo bare ute i hagen der, og så havna jeg på glattcelle. En litt sånn merkelig.
Ja, det er rart at han forsøker å tilsynelatende forvirre politiet litt her, da, men det kommer litt forklaringen på det kommer frem her, for her står det litt senere på spørsmål om siktede har hørt om dette tidligere, svarte siktede at det har han ikke. Siktede trodde det var en nylig voldshendelse han skulle forklare seg om. Han har trodd at dette avhøret dreide seg om en voldshendelse.
Hvis du går i avhør med politiet, blir kalt inn til avhør og tror at det dreier seg om en annen voldshendelse, da har du vel noen svin på skogen, da har du vel en grunn til å bekymre deg for at noe du har gjort kommer opp.
Han ble tatt inn til avhør i forbindelse med forbund om drap, men tror at det gjelder en annen voldshendelse. Hvor mye han her karen har vært borti egentlig, kan man jo stille seg spørsmål om. Men man kan også stille spørsmål om ved politiet som da skal informere den personen som de tar inn til avhør. Grunnen til at du sitter her i dag er dette.
Men det står jo egentlig helt til å begynne med faktisk, fordi det står...
Han har ikke fått det med seg.
Han er jo gjort kjent med bla bla og så videre, men det har kanskje ikke sagt... akkurat hva det dreier seg om, da.
Ikke tydelig nok,
Okay. Men han får jo også spørsmål om han kjenner denne Kim, og det benekter han jo. Han sier at han aner ikke hvem det er, aldri hørt om fyren. Og heller ikke denne andre straffedømte som Kim kjente, som også skulle ha vært involvert i det. Han aner ikke hvem det heller.
Han refererer gjennomgående til denne her barnefordelingssaken, at dette opplagt strategi. Hun posisjonerer seg i foreldretvisten.
Det som kanskje verdt å bemerke her da, Helge, at Frode hevder jo at det ble slutt fordi at Silje ruset seg. Og han har jo kommet med mange anklager mot henne også i årene etterpå om at hun ruser seg jevnlig. Det jo de samme anklagene som Silje kommer mot Frode. Hun påstår at han ruser seg, så de beskylder begge hverandre for å ruse seg og være uskikkede foreldre. Men hvis vi ser på dokumentene, så ser vi at politiattesten til Silje det ingenting å bemerke. Altså hun har ingen dommer på seg for rusbruk. Men hvis vi ser på Frode sin historikk, så han tatt for bruk av rusmidler mange ganger. Så dokumentene sier jo at det jo Frode som den som ruser seg, og det finnes ingen rapporter hvor det framgår at Silje ruser seg.
Vi kan jo ta opp den hendelsen der Frode ble stoppet av politiet. Vi har pratet om den i en tidligere episode av denne serien her. Men her sitter vi på en rapport som viser at politiet stoppet Frode fordi at de hadde mistanke om at han var påvirket. Og da ble det gjort en blodprøve, og den viste at han hadde THC, det altså hasj, Sanor, amfetamin og Rivotril i blodet. Og i avhørene så erkjente han jo at han hadde tatt disse stoffene, men i forbindelse med en fest i forkant. Han ble stoppet på en torsdag og hevde at en fest i helga før var grunnen da, til at disse stoffene dukket opp på blodprøven. Men et stoff som amfetamin, det forsvinner fra blodet etter 1 til 2 døgn, så det henger jo ikke helt på greip. Frode mistet jo lappen på grunn av dette her. Og konklusjonen var jo at han kjørte i ruspåvirket tilstand.
Så vidt vi vet, så har jo ikke Silje noen historikk med sånne type rusmidler, men det er klart at hun har innrømmet at hun for 15 år siden ble tatt for fyllekjøring og ble straffet for det. Altså en gang for 15 år siden, etter det har det ikke vært noen ting i det hele tatt. Ikke som vi kan se i hvert fall ut fra vandelsattesten hennes og politidokumentene.
Dette hva Silje selv fortalte oss om denne hendelsen.
Jeg hadde en veldig vanskelig tid da jeg var 18 og mistet min mor og jeg hadde jo også mistet min far da jeg var barn. Så da det en hendelse hvor jeg ble tatt i å kjøre i ruspåvirket tilstand. Men det jo mange år siden nå, og jeg har lagt det bak meg. Da, og nå kan jeg kan ikke egentlig huske når jeg drakk alkohol sist.
Det åpenbart at det mye Frode forklarer i dette avhøret som ikke stemmer overens med det vi har blitt fortalt av Silje. Eller det vi kan lese ut fra de dokumentene vi har fått tilgang til som strekker seg flere år tilbake i tid. For å få en oppklaring i dette, vi nødt til å få Frode i tale.
Ok, Sten Morten, du har nå formulert en mail som vi tenker å sende til Frode. Hva har du skrevet?
Nei, i utgangspunktet så har jeg skrevet en litt sånn rund mail, fordi jeg ønsker på ikke noen måte å være noe konfronterende. Vi ønsker jo at han skal bidra med disse tingene, så jeg har bare skrevet at vi holder på å lage en podcastserie om denne saken. Og i den forbindelse så sitter vi på mye dokumentasjon og har gjort en del opptak, og det mye som for oss framstår litt rart i denne saken. Og at vi ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd, og da det viktig at du får anledning til å fortelle din side av saken. Og så avslutter jeg med at vi vil gjerne gjøre opptak med deg, og at vi kan komme til deg hvis det mest praktisk.
Ja, fint. Ja. Skulle du jo tro at han var interessert i å fortelle sin side av denne historien?
Ja, hvis jeg hadde fått en sånn henvendelse og med sånne anklager mot meg selv, så ville jeg jo ikke stilt opp.
Neida.
Da ville jeg selvfølgelig ha sagt at ja, jeg vil gjerne fortelle min side av historien. Men jeg synes det viktig å påpeke at denne mailen er jo, det er jo tilbud.
Yep.
Til han må yep. fortelle sin side av saken.
Send av gårde. Folk pleier å stille opp for avhørt. Det går helt fint.
Vi sender den av gårde. Nå. Som jeg nevnte tidligere, så har jo politiet tatt dette på alvor, og de har jo gjort et avhør av Frode, men denne Kim, han gikk de litt hardere til verks mot. For der så slo de jo inn døra hans og beslagla en hel haug telefoner, og de ville ikke gjort det hvis ikke de mente at dette var at det var skjellig grunn til mistanke da.
Nei, han Kim var jo en person som var interessant for politiet i utgangspunktet, så det her var en fin anledning til å gå inn i hans hus. Det som er rart er at Frode, han har aldri fått noen ransaking hjemme hos seg.
Nei, og det er det jeg synes er litt rart med denne etterforskningen, at når de først skal ta dette på alvor, så slår de inn døra hos Kim, men de gjør ingen ransaking hjemme hos Frode. De ringer til han, kaller han inn til avhør og ber ham ta med seg telefonen sin. Og det er det. Det er litt sånn rart, og vi fikk jo faktisk en veldig, veldig erfaren politimann, som nå er pensjonert, til å lese gjennom alle dokumentene og se på den etterforskningen, og han satte meg etterpå at konklusjonen hans var at denne saken burde vært etterforsket lengre og ytterligere. Her har de stoppet for fort. Og vi har også hørt, men det er en påstand da, om at denne Frode, han har jo ikke bare én telefon. Han har flere, og han reiser over til Sverige for å kjøpe såkalte burnere, altså telefoner som du kanskje bruker bare én gang. Og hvorfor har ikke politiet prøvd å finne ut av om han har gjort det? Og det har ikke vi sett noe som helst dokumentasjon på at de faktisk har gjort. Og det var det denne politimannen vi kjenner faktisk nevnte, at det burde de ha gjort.
Politiet har innhentet teledata fra Silje, Kim og Frode. I hvert fall de telefonene de har hatt tilgang til, og i disse dokumentene kan man også lese hele telefonsamtalen mellom Silje og Kim, transkribert ord for ord, akkurat slik vi har hørt den. Ut fra teledataene kan man se at det ikke har vært noen kommunikasjon mellom Silje og Kim før denne dagen, men heller da ikke mellom Kim og Frode. Kim skal ha hatt hele 5 telefoner som politiet tok beslag på, mens Frode altså hadde 2 telefoner, men kun 1 som ble undersøkt av politiet.
Det eneste som vi ser at politiet har beslaglagt hos Frode er jo en Samsung mobiltelefon. Han får jo spørsmål om han har flere mobiltelefoner, og da sier han også at han har en Huawei-telefon, men at den bruker han ikke noe særlig. Så den politiet slår seg til ro med det, og ser kun på hans Samsung-mobiltelefon.
Og da kommer vi jo til kjernen i denne saken i forhold til hvorfor den ble henlagt. Fordi etter å ha gjort denne etterforskningen, så konkluderer politiet med at de finner ikke noe kommunikasjon mellom Frode og Kim på de telefonene. Derfor så er det ikke noe grunnlag for å opprettholde siktelsen, og saken blir henlagt. Men de har altså ikke giddet å se på den andre telefonen. De har ikke giddet å undersøke om han faktisk har reist over til Sverige og kjøpt såkalt burnere. Og det er jo det denne etterforskeren som vi har snakket med reagerte på. At her burde jo politiet ha gjort en mye større jobb.
Ja, og i Sverige så har det helt frem til nylig vært mulig å kjøpe en såkalt burner, altså kjøpe et mobilabonnement som ikke er tilknyttet en person. Sverige har jo nå nylig endret på det på grunn av at det har vært utstrakt bruk i kriminell sammenheng.
Dette er hva som står skrevet i avhøret om Frodes andre telefon. På spørsmål svarte siktede at han hadde 2 telefoner. Den han hadde med seg, og en til, som ligger i et vitrineskap på kjøkkenet hjemme. Siktede forklarte at han ikke får låst opp den andre telefonen, da politiet har hatt den over lengre tid i forbindelse med en annen sak, og han har glemt låsekoden. Avhørt har ingen innsikt i hvilken annen sak det snakk om her, men det jo interessant at politiet har vært nødt til å beslaglegge Frodes telefon i forbindelse med en annen straffesak som etter hva vi vet ikke har noe med Silje å gjøre. Synd han glemte koden da. Frode forteller videre i avhøret at han ønsker at politiet kommer til bunns i saken så fort som mulig. Gjerne i bortføringssaken også. Dette da det viktig for sakkyndig i barnefordelingssaken. Det viktig for barna å få det ut av verden, sier Frode. Han sier at det sjukt at noen kan holde på sånn her. Videre forteller han at han tror Silje bruker datteren, Tuva, sin telefon til å sende falske meldinger, og at hun selv skal stå bak truslene som har blitt sendt via Snapchat og andre meldingstjenester. Dette altså til tross for at han selv ble tatt og ilagt besøksforbud etter de truende Snapchat-bildene året før. Ikke har han noen beviser som støtter disse påstandene heller. Det bare en teori.
Nå har vi jo altså fått et svar fra Frode på den mailen jeg sendte, og han skriver «Hei, jeg ønsker ikke å delta på dette. Jeg og Silje har felles barn. De mindreårige. Jeg ønsker ikke å fremstille barnas mor i dårlig lys. Jeg har for øvrig hovedomsorgen for våre felles barn og ønsker ro.» Ja, hva tenker du om det, Helge?
Det er jo beundringsverdig at han ikke ønsker å fremstille sine barns mor på et dårlig vis. På den andre siden så sitter vi jo her med veldig mye dokumentasjon på at han gjennom en årrekke har forsøkt på nettopp det. Og både til barnevernet og til politiet så er det mye skriftlig informasjon fra Frode om hvor dårlig mor Silje faktisk er, som er hans mening da.
Vi reagerer jo litt på at Frode sier at han har hovedomsorgen for barna. Fordi at vi har jo lest rettsforliket, og der står det jo at det delt foreldreansvar.
Det sikkert mange ute der som lurer på hvorfor Silje har valgt å fortelle denne historien til oss.
Ja, og vi skal være sånn på seg ærlig at da hun tok kontakt første gangen, så sa vi egentlig nei. Fordi at vi har alltid vært litt sånn skeptiske til saker hvor det faktisk er mindreårige barn, men da hun kom inn her og begynte å fortelle denne historien, så tenkte vi at dette bør vi jo sette fokus på. Og jeg tror at hun har blitt så desperat etter hvert, når du ikke får hjelp noen steder, at hun har egentlig sett på det kanskje som en siste utvei.
Og det er jo viktig å påpeke at vi har jo anonymisert samtlige i denne serien her på grunn av barna.
Så, noen dager etter at vi mottar dette svaret fra Frode, sender Silje oss et bilde.
Hei Silje, vi så det bildet du sendte over. Hva er det som har skjedd?
Jeg jobbet sent i går. Skulle ned i parkeringshuset og kjøre hjem. Så ser jeg jo at det står to unge menn med sånn brusautomat og er nærme bilen. Da. Så jeg går bort der og tenker ikke noe. Jeg tenker liksom ikke noe over de her. Og så hører jeg jo at han ene snakker til meg og... Ja, jeg bare spør hva han lurer på. Så jo, men har du fyr? Og så sier han nei, jeg har ikke det, og jeg røyker jo ikke. Og... Ja, sånn. Og så plutselig så bare slår han ene til meg.
Han bare slo deg rett ned?
Ja. Og... Ja, og løper da. Sa liksom ingenting. Bare slo meg ned.
På bildet kan man se et nærbilde av Siljes ansikt. Ansiktet er hovent, og hun har et stygt kutt over nesen og en mørk blåveis under det ene øyet.
Herregud, men har du sett de her før, eller?
Nei, jeg aner ikke. Jeg kjenner ikke de igjen i det hele tatt. Nei.
Men hva hadde de på seg? Hvordan så de ut? Fikk du med noe av det hele tatt?
Alt skjedde jo så fort, men han ene var ganske høy. Slank. Han andre var litt kortere. De hadde munnbind på og boblejakke. Jeg tror han ene hadde en sekk.
Men har du anmeldt dette til politiet da?
Nei, det har jo skjedd så mye dritt i det siste. Jeg har ikke noe tillit til politiet. Jeg må bare hvile i dag og bare prøve å hente meg inn igjen og ja.
Men er det her, i det garasje, parkeringshuset her, er det der du pleier å parkere vanligvis når du på jobb?
Ja.
Ok. Så de kan ha visst at du var der?
Ja, de kan jo det.
Silje har nå fortalt oss at hun blir møtt av to unge menn i et parkeringshus ved der hun jobber. En av dem spør om fyr, noe hun ikke har siden hun ikke røyker, men før hun vet ordet av det, slår han henne i ansiktet, og de løper av gårde. Silje blir sittende lamslått på det kalde betonggulvet, med et stygt kutt over nesa. Kan dette ha vært de samme personene som overfalt Silje i bua? Er det flere i denne lille byen som har mottatt dette påståtte tilbudet fra Frode? Og er det tilfeldig at dette skjer rett etter at vi sender en mail til Frode? I neste episode skal vi grave mer i Frodes historikk og avhørt redaksjonen for å kjenne det på kroppen når trusselen rettes mot oss selv. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molberg, Marius Søvik Bergersen og meg selv, produsent Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken til Avhørt laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Avhørt, 1,5 år før alle andre, finner du disse på Podme. Gå inn på podme.no, eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.